Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
pandemiya o'rtasidagi inqiroz, sanepid xizmat ruxsatnomalarini qalbakilashtirgani aniqlandi. Maktablarga yozuvchi va jurnalistlar desanti tashlandi. Ular axborot xurujiga qarshi kurashadilar. Qarorlari noqonuniy bo'lgan hokimlarni moddiy javobgarlikka tortish taklif qilindi. Navoiyda senator ta'sis etgan shirkat tegishli ruxsatni olmay turib, ko'p qavatli turar joy qurilishini boshlagani aniqlandi. O'zbekistonlik taniqli futbolchilar Osiyo futbol konfederatsiyasini adolatsizlikda ayblamoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev Ukraina sharqida yangi urush boshlash urinishlari oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Maktablarga yozuvchi va jurnalistlar desanti tashlandi. Ular axborot xurujiga qarshi kurashadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi o'rta maktablar va oliy o'quv yurtlarida 1-apreldan boshlab ma'naviyat targ'ibotchisi lavozimi joriy etildi. Yangi lavozimga yozuvchilar va jurnalistlar uyushmalari a'zolari qabul qilinmoqda. Mamlakat prezidentining 26 martdagi qaroriga binoan ma'naviyat targ'ibotchilari oliy ma'lumotli o'qituvchi uchun belgilangan maoshning yarmi miqdorida ish haqi oladi. Maktab rahbarlari yozuvchi yoki jurnalistning maktabda nima bilan shug'ullanishini hozircha aniq tasavvur qila olmayotganliklarini aytmoqda. Prezident qaroriga ko'ra, yosh avlodda g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirish targ'ibotchilar oldiga qo'yilgan vazifalardan biridir. Jurnalist Sharofiddin To'laganov o'zining Facebook'dagi sahifasida 1-aprel kuni Shayxon Tohir tumanidagi 320 maktabga ma'naviyat targ'ibotchisi sifatida birinchi kun ishga chiqqanini yozdi. Ishni 8-A sinfga kirib o'zbek tili darsida qatnashishdan boshladim. O'qituvchi Qobiljon Qurdashov yosh bo'lishiga qaramay darsga sidqidildan yondashar ekan deb yozdi jurnalist. To'laganovning o'z Facebook'ida xabar qilishicha, unga maktab direktori kutubxonadan ish joyi qilib bergan. Bir qator o'qituvchilar bilan suhbatlashdim. O'zaro hamkorlik qilishga kelishib oldik. Ular ochiq chehra bilan kutib olishdi. 15 nafar erkak o'qituvchi bor ekan. Umuman maktabda ma'naviy ma'rifiy ishlar yaxshi yo'lga qo'yilganiga ishondim. Ishlab ketaman deb yozdi jurnalist. Shayxon Tohirdagi 320 maktabga jurnalist Sharofiddin To'laganov borgan bo'lsa, Sergelidagi 104 maktabning ma'naviyat targ'ibotchisi hozircha ishga chiqqani yo'q. Bu haqda Ozodlik maktab rahbarlarining biridan so'rab bildi. Ismi aytilishini istamagan rahbarning aytishicha, Sarvar degan bir jurnalistmi, yozuvchimi kelishi kerak ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib. Jurnalistlar uyushmasi rahbarlaridan birining aytishicha, ma'naviyat targ'ibotchisi lavozimiga yozuvchilar va jurnalistlar uyushmalari a'zolari, oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari jalb qilinmoqda. Bu yo'nalishdagi ish boshlanganiga 3 oydan ortib qoldi. Yil boshida prezidentimiz bir yig'ilishda aytganidan keyin boshlangan. O'shandan keyin uyushma a'zolari bilan birma-bir gaplashildi. Ro'yxatlar tuzildi, dedi uyushma vakili. Sharofiddin To'laganov 29 martdagi postida bo'lajak ma'naviyat targ'ibotchilari Shayxon Tohir tuman xalq bo'limiga taklif qilingani, ular orasida nomi chiqqan mashhur ijodkorlardan Orif To'xtash, Mirza Karim, Adiba, Inobat opa, Ozoda va go'zallarni ko'rganini yozgan edi. Yoshi 76 to'lgan pedagog olim, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi Mahmudjon Yo'ldoshev 1-aprel kuni Ozodlikka ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib ishlash to'g'risida unga ham tavsiya tushgani, yaqin kunlarda biron maktabga ishga kirishni ko'zlab turganini aytdi. O'zbekiston maktablarida direktorning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha o'rinbosari lavozimi bor. Sergelidagi 104 maktab rahbarlaridan birining aytishicha, o'rinbosar o'z o'rnida qoladi. Bas, shunday ekan, bitta maktabga ikkita ma'naviyatchining nima keragi bor? Nima uchun maxsus pedagogik ma'lumoti bo'lmagan shoir, yozuvchi, jurnalistlar ma'naviyat targ'ibotchisi lavozimiga ishga olinyapti? Ozodlik bu borada Xalq ta'limi vazirligidan hozircha izoh ololmadi. Biroq ba'zi savollar javobi O'zbekiston prezidentining 26 martdagi ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroridan topildi. Qarorda jumladan mana bunday deyilgan: ta'lim tashkilotlarida madaniy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi tartib joriy etilsinki, unga ko'ra har bir umumta'lim muassasasida joriy etilgan ijtimoiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimini moliyalashtirish uchun 2021 yil 1-apreldan boshlab davlat byudjeti mablag'lari hisobidan yarim shtat birligi ajratiladi hamda uning ish haqi miqdori umumta'lim muassasasi oliy ma'lumotli o'qituvchisi uchun o'rnatilgan bazaviy tarif stavkasi miqdorida belgilanadi. Davlat oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallarida talabalar sonidan qat'iy nazar yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor lavozimi joriy etiladi. Bunda oliy ta'lim muassasalarida mavjud yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor lavozimi qisqartiriladi. Qarorda maktab direktorining ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha o'rinbosar lavozimi to'g'risida hech narsa deyilmagan. Biroq hujjatda mana bu gap bor. 2021 yil 1 yanvardan boshlab barcha umumta'lim muassasalarida yoshlar yetakchisi lavozimi bitta shtat birligi hisobida saqlanib kelinayotganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin. Bu pisandaning boisini jurnalistlar uyushmasi vakili mana bunday tushuntirdi. Avvaliga biz maktablarga ma'naviyat tarbiyachisi bo'lib boradigan jurnalistlar ro'yxatini tuzdik. Ularga yoshlar yetakchisi lavozimida ishlayotganlar maoshining yarmi berilishi aytildi. Ya'ni yetakchi yarim stavka, targ'ibotchi yarim stavka. Aftidan yoshlar yetakchilari unday bo'lsa ishlamaymiz degan shakilli har holda targ'ibotchilar haqidagi gaplar to'xtab qoluvdi. 26 martda prezident qarori chiqqanidan keyin oyliklar ma'lum bo'ldi va ishlar ham jadallashib ketdi, dedi jurnalistlar uyushmasi vakili. Tarbiya bilan shug'ullanadida, har xil kechalar o'tkazar, shoir yozuvchilar bilan uchrashuvlar o'tkazar, teatrlarga olib borar o'quvchilarni. Hozirda mendagi tasavvur umumiy, ma'naviyat targ'ibotchisining malaka tavsifnomasi yo'q, har holda biz hali ko'rganimiz yo'q, dedi Sergelidagi 104 maktab rahbarlaridan biri. Prezidentning 26 martdagi qarori mazmunidan kelib chiqiladigan bo'lsak, shu qarorga binoan tashkil etilayotgan tuzilmalar, shu jumladan ma'naviyat targ'ibotchilari oldida bir qator vazifalar turibdi. Ular qatorida mana bu vazifa ham bor. Aholining internet jahon axborot tarmog'idan foydalanish madaniyatini oshirish, g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirish. Shayxon Tohirdagi 320 maktabga ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib ishga kirgan jurnalist Sharofiddin To'laganovning Facebook'da yozishicha, targ'ibotchilarning birinchi galdagi vazifasi Said Ahmadning Jimjitlik romanini o'quvchilarga o'qitishdir. Kamineyi Kamtarin 1 apreldan Shayxon Tohir tumanidagi 320 maktabning ijtimoiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi bo'ladiganga o'xshayman. Shu munosabat bilan shanba kuni bir guruh ijodkorlar, shoir, yozuvchi va jurnalistlar Shayxon Tohir tuman xalq bo'limiga taklif qilindi. Vazirlikdan kelgan bir amaldor oldimizga qo'yiladigan vazifalar haqida ma'ruza qilgandek bo'ldi. Tushunganim, o'quvchilarga Said Ahmadning Jimjitlik romanini o'rgatishimiz kerak ekan, deb yozgan To'laganov. Yozuvchi Said Ahmadning Jimjitlik romani 1986-1987 yillarda Sharq yulduzi jurnalida davomli e'lon qilingan. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti uni 1989 yilda 150 ming nusxada bosib chiqargan. Romanda sovet davrining ichki dramalari, tuzum inqirozi ko'rsatilgan. Pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshovning fikricha, mohir yozuvchi, jasur jurnalist yaxshi pedagog degani emas. Shoiru yozuvchilarni maktabga jalb qilishdan oldin ularni hech yo'q 1-2 haftalik kurslarda o'qitish kerak. Bolalar psixologiyasi nima, gender psixologiya nima, umuman bola bilan qanday gaplashiladi? Bularning barchasidan hech yo'q boshlang'ich tasavvurlari bo'lishi kerak. Agar men maktabga borib qolsam, shu masalani ko'ndalang qo'yaman, dedi Yo'ldoshov. Ma'naviyat so'zi O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng iste'molga kirgan so'zdir. O'zbek tilining izohli lug'atining 1981 yilgi 1 nashrida bu so'z yo'q. Ma'naviy, manan so'zlari bor. 2008 yili Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobi chiqqach, ma'naviyat so'zi mamlakat bo'ylab keng iste'molga kiritildi. Prezident Mirziyoyevning 26 martdagi qarori bilan 2023 yilgacha barcha tuman va shaharlarda ma'naviyat va ma'rifat maskanlari tashkil etiladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya va Ukraina chegarasida vaziyat yana taranglashdi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevni Ukraina sharqida yangi urush boshlash urinishlari oqibatlari haqida ogohlantirdi. Bunga qadar Ukraina Rossiya ikki mamlakat chegarasida harbiy qo'shinlar sonini ko'paytirayotganini iddao qilgan edi. Keyingi kunlarda Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va Rossiya dastaklayotgan ayirmachilar o'rtasidagi uzoq yillik mojaro avj oldi. Kiyev ayirmachilar o'tgan yilning iyul oyida imzolangan sulhni muntazam ravishda buzmoqda deb da'vo qilmoqda. Ukraina shuningdek Rossiyani chegaraga yaqin hududga o'z harbiy qo'shinlarini safarbar qilishda ham aybladi. Kreml esa bu ayblovni rad etdi. 1 aprel kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Twitter platformasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Helga Schmidt bilan Rossiyaning Ukraina sharqi va Qrimda xavfsizlik vaziyatini muntazam ravishda keskinlashtirayotgani to'g'risida suhbatlashgani haqida yozdi. U shuningdek joriy haftada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi maxsus kuzatuv missiyasi yana bir yilga uzaytirilganini olqishladi. Vazir tashkilot Rossiya harakatlarini diqqat bilan kuzatib borishi kerakligini qo'shimcha qildi. O'sha kuni Первый канал telekanalida efirga uzatilgan intervyuda Lavrov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Donbassda yangi urush boshlashga urinayotganlar xarob bo'ladi degan gaplarni eslatdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Rossiya o'z hududida qo'shinlarini o'z xohishiga ko'ra ko'chirmoqda va bu hech kimni tashvishlantirmasligi kerak dedi. Lavrov va Peskov sharhlari ortidan AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price Moskvani Ukrainani qo'rqitmaslikka chaqirdi. Biz so'nggi paytda Rossiyaning Ukraina sharqidagi tajovuzkor va provokatsion harakatlari avj olayotganidan qattiq xavotirdamiz, dedi jurnalistlar oldida chiqish qilgan Price. Rossiya Qrimni 2014-yilda o'tkazilgan referendum natijalariga ko'ra anneksiya qilib olgan. Referendumdan oldin Rossiya o'z qo'shinlarini yarim orolga kiritgan edi. O'shandan beri Ukraina sharqida ayirmachilar bilan Kiyev kuchlari o'rtasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Moskva ko'p sonli isbot dalillarga qaramasdan Ukraina sharqida ayirmachilarni dastaklayotganini inkor etib keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi missiyasi keyingi kunlarda Donetsk va Luganskda tinchlik sulhi yuzlab marta buzilganini bildirdi. To'qnashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. 26 mart kuni Ukraina harbiy kuchlari Donetskda sodir bo'lgan otishmada 4 ukrainalik askar halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. France Press agentligining xabar berishicha, bu bilan 19 dekabrdan beri halok bo'lgan ukrainalik harbiylar soni 19 kishiga yetgan. 30 mart kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tkazilgan video anjuman davomida ikki rahbar Putinni eskalatsiya oldini olish uchun chora ko'rishga undagan. Ozodlikda matbuot sharhi. Navoiy viloyatida ko'p qavatli turar joy binolari va boshqa obyektlarning qurilishida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklar aniqlandi. O'zbekistonlik taniqli futbolchilar Osiyo futbol konfederatsiyasini adolatsizlikda aybladi. Parlament to'ylarga doir talabni bajarmayotgan vazirliklar ustidan hukumatga so'rov yubordi. Taniqli olim Lotin alifbosining yangi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalarini bildirdi. Joriy hafta O'zbekiston matbuoti shu kabi voqealarni yoritdi. Hozir ularga kengroq to'xtalamiz. O'zbekiston qurilish vazirligi Navoiy viloyatida ko'p qavatli turar joy binolari va boshqa obyektlarning qurilishida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarni aniqladi. Ular orasida Navoiy viloyatidan saylangan senator Ulug'bek Fayziyev ta'sis etgan Zarafshon Golden Group shirkati ham bor. Gazeta o'zining 22 mart kuni yozishicha, mazkur shirkat shaharsozlikka ruxsat beruvchi hujjatlar rasmiylashtirilmagan hamda hududiy inspeksiyani xabardor etmasdan Zarafshon shahri 13 kichik tumanda ko'p qavatli turar joy obyektida qurilish montaj ishlarini boshlagan. Ushbu holat yuzasidan hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasiga ko'ra mas'ul fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 99 moddasi asosida shaharsozlik to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish holati bilan hujjatlar yig'ilib Zarafshon shahar sudiga yuborilgan. 1993 yildan buyon ishlab kelayotgan Zarafshon Golden Group Navoiy va Toshkent shahrida ko'p qavatli turar joy binolar, shuningdek ishlab chiqarish obyektlari, ichki avtomobil yo'llari qurish, bog'chalarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Hokimlar tomonidan noqonuniy qarorlar qabul qilish holatlari ko'paymoqda. Mahalla gazetasining 22 mart kuni yozishicha, 2019-2020 yillar mobaynida ma'muriy sudlar tomonidan hokimlarning 2852 qarori noqonuniy deb topilgan. Qayd etilishicha, hokimlar noqonuniy qarorlar qabul qilgan yuzasidan ta'sir choralari ko'rilmayotir. Maqolada shunday deyiladi: "Ushbu qonunsiz harakatlarda ishtirok etgan hokimdan tortib, har bir mas'ul xodimni moddiy javobgarlikka tortish kerak. Tortganda ham o'sha qilmishiga pushaymon qildiradi miqdorda jarima berilgani ma'qul. Chunki ertaga shunday ishga qo'l urayotganda o'ylab qolsin va fikridan qaytsin", deb yozadi Mahalla gazetasi. Avvalroq Senat raisi Tanzila Norboyeva hokimlarning qonun hujjatlariga zid harakatlar yuzasidan mahalliy kengash deputatlari nazorat olib borish shartligini ta'kidlagan, buni Senat yoki boshqa davlat idorasi emas, balki sizlar qilishingiz kerak, deb uqtirgan edi. Respublika maxsus komissiyasi to'ylarni 30 kishidan oshmagan holda o'tkazish belgilangan bo'lsa-da, oxirgi paytlarda bu talabga amal qilinmayotir, deydi Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev. Daryo o'z nashrining 22 mart kuni yozgan maqolasida Sayfullayevdan shunday iqtibos keltirilgan. Avval boshida to'y egalari bir kun kuyov bolani do'stlari, bir kun kelinni o'rtoqlari, bir kun qudalarga, bir kun mahalla va qavm qarindoshlarga osh berib, 30 kishidan to'ylarni o'tkazishdi. Shu darajadagi pulni to'laydida, xohlagan to'yni o'tkazaveradi, deya tanqid qildi Sayfullayev. O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev o'z yashayotgan mahalla hududida ham chiroq ta'minoti muammo ekanini tan oldi. Kun.uz nashri 19 mart kuni e'lon qilgan maqolada Xo'jayevdan shunday iqtibos keltirilgan. Senatda deputatlar orasida tanqidga uchrash to'g'ri, odamga alam qiladi, lekin juda ham og'ir emas. Eng og'iri xalqning ko'ziga qarash. Toshkent viloyatida turaman. Men ham uyimga borganimda qop-qorong'i mahallaga kirib boraman. 1991 yildan boshlab to 2016 yilgacha sobiq SSR davridan qolgan butun zaxirani yedik, deydi energetika vaziri o'rinbosari. Qayd etilishicha, hudud elektr tarmoqlari byudjetidagi mablag'larning bir qismi rekonstruksiya, yana bir qismi qurilishga sarflanadi. Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan 2022 yilgi jahon chempionati guruh bosqichi so'nggi o'yinlarini Saudiya Arabistonida o'tkazish borasida qaror qabul qilinishi o'zbekistonlik futbolchilar va futbol mutasaddilari e'tiroziga sabab bo'ldi. Tribuna o'z nashriga bergan intervyusida O'zbek futbol federatsiyasi terma jamoalari markaz rahbari Aziz Haydarov OFKni Saudiya Arabistoniga yon bosishda aybladi. Sobiq futbolchi va hozirda futbol mulozimi Haydarovga ko'ra, guruh bosqichi masalasi OFK musobaqalarini o'tkazish bo'limining 7 nafar mutaxassisi tomonidan ovoz berish yo'li bilan hal etilgan, ammo 7 mutaxassisning 5 nafari Saudiya vakilidir. Holbuki O'zbekiston tomoni ham o'yinlarga mezbonlik qilish uchun barcha xarajatlarni zimmasiga olishga tayyorligini bildirgan edi. Pandemiya o'rtasidagi inqiroz sanepid xizmat ruxsatnomalarini qalbakilashtirgani aniqlandi. Maktablarga yozuvchi va jurnalistlar desanti tashlandi. Ular axborot xurujiga qarshi kurashadilar. Qarorlari noqonuniy bo'lgan hokimlarni moddiy javobgarlikka tortish taklif qilindi. Navoiyda senator ta'sis etgan shirkat tegishli ruxsatni olmay turib, ko'p qavatli turar joy qurilishini boshlagani aniqlandi. O'zbekistonlik taniqli futbolchilar Osiyo futbol konfederatsiyasini adolatsizlikda ayblamoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevni Ukraina sharqida yangi urush boshlash urinishlari oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Pandemiya o'rtasidagi inqiroz, sanepidxizmat ruxsatnomalarni qalbakilashtirgani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati 2019-2020 yilda mamlakatda tibbiy vositalarni olib kiruvchi shirkatlarga qalbaki ruxsatnomalar bergani aniqlandi. Ozodlikka tashkilotdagi manbalar sizdirgan hujjatlardan ayni raqamli litsenziya 3 shirkatga berilgani ko'rinadi. Ularda xizmat rahbari Bahodir Yuspalevning imzosi bor. Ozodlikning Adliya vazirligidagi manbasi sanepidxizmat faoliyati ga oid Davlat nazorat inspeksiyasi tekshiruvidan keyin ish xizmatga taqdimnoma kiritish bilan yopilgani, ammo bu korrupsion sxema yuzasidan surishtiruv yoki tergov boshlanmaganini tasdiqladi. Sanepidxizmatning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimlariga ko'ra, idoraning markaziy apparati chuqur inqirozda, aksar bo'limlarda nomutaxassis kadrlar ishlamoqda, korrupsiya urchigan. 31 mart kuni Ozodlik sanepidxizmat rasmiy saytida xizmat markaziy apparatidagi 9 lavozim vakant ko'rsatilganiga guvoh bo'ldi. Xizmat rahbari o'rinbosari Qobuljon Hayitov buni saytdagi texnik nosozlik bilan izohladi. Ozodlik ushbu surishtiruv doirasida tug'ilgan savollar bilan 3 kun davomida xizmat boshlig'i Bahodir Yuspalevning 2 o'rinbosari va matbuot kotibiga bog'landi. Ba'zi savollarga qisman javob oldi, ammo eng muhim savollarga hanuz javob kutmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka sizdirilgan hujjatda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tomonidan 2019-2020 yillarda mamlakatda biologik aktiv moddalarni olib kirish va ishlab chiqarishga ruxsatnomalar berish faoliyati tekshirilgani qayd etilgan. Hujjat ushbu tekshiruv asosida hozirlangan protokoldir. Unda Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi direktorining 2021 yil 9 martdagi 24 son buyrug'i tekshiruvga asos bo'lgani aytilgan. Unda qayd etilishicha, tekshiruv Adliya vazirligi Davlat xizmatlari agentligi nazorat boshqarmasi tomonidan 11 martdan 23 martgacha o'tkazilgan. Unda nazorat boshqarmasi vakillari bilan birga sanepidxizmat boshlig'i Bahodir Yuspalev ham ishtirok etgan. Tekshiruv paytida Vazirlar Mahkamasining 2016 yilgi qarori bilan tasdiqlangan mahsulotlar, yangi maxsus kiritiladigan biologik aktiv moddalarni olib kirish va ishlab chiqarishga ruxsatnoma berish tartibi, yangi oziq-ovqat qo'shimchalarini olib kirish va ishlab chiqarishga ruxsatnoma berish tartibi, yangi kimyoviy moddalar, biologik vositalar va materiallar, polimer va plastik masalalar, parfyumeriya kosmetika vositalarini olib kirish va ishlab chiqarishga ruxsatnomalar berish tartibi o'rganilgan. Protokol xulosasida bunday ruxsatnomalarni berish asnosida qonun buzilish hollari aniqlangani, xususan ayni raqamdagi ruxsatnoma bir necha shirkatga berilgani qayd etilgan. Masalan, 2019 yil 22 avgustda BAT faoliyati uchun 000535 raqami bilan Noa Pharma Global Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga berilgan ruxsatnoma 2019 yil 19 sentyabrda aynan shu faoliyat uchun xuddi shunday tartib raqam bilan Aziz Farm Lux mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan. Bu holat 2021 yilda qo'pol ravishda takrorlanib, bir sanada, ya'ni 5-fevralda 000861 raqamli ruxsatnoma Omar Keyer mas'uliyati cheklangan jamiyatiga, Biomed Farm mas'uliyati cheklangan jamiyati va Neolabs mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berib yuborilgan. Bunday holatlarga 14 ta holatlar misolini keltirish mumkin. Ozodlik manbalari protokolda tilga olingan 000861 raqamli ruxsatnoma nusxasini ham yo'lladi. Ushbu ruxsatnoma 3 ta shirkatga berilgan. Ularning har biri ostida San Epid xizmat boshlig'i Bahodir Yusupaliyev nomi va imzosi ko'rsatilgan. Hujjatda qayd etilishicha, xizmatning so'nggi 2 yillik faoliyati davomida bu qonunbuzarlik sistemali ravishda sodir etilgan. Xizmat rahbari bunday qalbaki hujjatlarga kamida 14 ta holatda imzo chekkan. Hujjatni ozodlikka taqdim qilgan manbaga ko'ra, Davlat xizmatlari agentligi direktorining bunday tekshiruv o'tkazishi qaroriga aynan ana shu qalbaki litsenziyalar sabab bo'lgan. Bu manba tekshiruv o'tkazilganiga oid ma'lumot Adliya vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi va San Epid xizmat tarkibidagi rahbarlar va oz sonli mas'ul shaxslarda bo'lgani bois uning shaxsi va ishlab turgan tashkilotini ochiqlamaslikni so'radi. Bojxona va Gosstandartda sertifikat bo'yicha muammo chiqqan, chunki ayni raqamdagi sertifikat 3 ta har xil shirkatga berilgani o'rtaga chiqib qolgan. Tekshiruv shundan boshlanib ketdi. Adliya vazirligi tomonidan San Epid xizmat faoliyati o'rganildi. Asosan ruxsatnomalar berish jarayoni, ko'p hollarda qalbakilashtirish aniqlandi. Shuningdek, 3 oylab ko'rib chiqmaslik, asossiz otkaz berish va hokazolar aniqlangan. Bu manbaning iddaosicha, 3 dona qalbaki litsenziya ortidan boshlanib ketgan bu tekshiruv aslida San Epid xizmat markaziy apparatida bo'layotgan katta qonunbuzarliklar va korrupsion sxemani aniqlagan. Unaqa qalbaki litsenziyalar aslida 14 ta emas, 50 ta. Hammasi shu tekshiruvda o'rtaga chiqqan. Tabiiyki, bu qalbaki litsenziyalar ortidan pora oldi berdisi turibdi. Bunga shubha yo'q. San Epid xizmatda ishlayotgan xodimlarning hammasi biladi buni. Bizga ham o'zaro suhbatlarda aytishardi. Keyingi yillarda noprofessionallar kelib, hamma yoqda muammo tiqilib ketdi deb. Bu manbaning iddaosicha, San Epid xizmat markaziy apparatidagi xodimlarning ko'pi bunday sxemalardan xabardor, ammo bu haqda matbuotga ma'lumot berishga cho'chiydi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik mazkur tekshiruv o'tkazilishiga sabab va uning ortidan ko'rilgan choralar haqida ma'lumot olish uchun Adliya vazirligi matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati Ozodlik so'rovini vazirlikning Davlat xizmatlari agentligiga yo'naltirdi. Agentlik Ozodlik savollariga rasman javob bermadi, ammo Ozodlik murojaatidan bir kun o'tib, agentlik saytida ushbu surishtiruvga doir kichik bayonot e'lon qilindi. Bayonotda aytilishicha, San Epid xizmatda davlat xizmatlarini ko'rsatish faoliyati haqiqatda tekshirilgan. Tekshiruvda 603 holatda qonun buzilgani aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan San Epid xizmat mas'ul xodimi S.M. ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 215-5-moddasiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, aniqlangan qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish va kelgusida bunday holatlarga takroran yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlar belgilash, davlat xizmatlarini ko'rsatishda qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan aybdor xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo'llash so'ralgan holda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatiga ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnoma kiritilib, ijro nazoratga olindi. Agentlik bu holatga chora sifatida O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 215-5-moddasini qo'llagan. Unda davlat xizmatlari ko'rsatish jarayonida qonunni buzish, jumladan murojaatlarni ko'rish tartibini buzish, ortiqcha hujjat talab qilish, davlat organi qonuniy talabini bajarmaganlik aybi ko'zda tutilgan. Ammo bu bayonotda xizmat rahbarining nomi va imzosi ko'rsatilgan qalbaki litsenziyalarga oid aniqlangan 14 ta holat haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Xususan, surishtiruv asnosida aniqlangan o'ta qo'pol qonun buzilishi, jumladan hujjatlarni sistemali ravishda soxtalashtirish alohida surishtiriladimi va bu holatga huquqni muhofaza qilish organlari jalb etiladimi, bu haqda hech qanday ma'lumot berilmagan. Ozodlikka ushbu hujjatni sizdirgan manbaning iddao qilishicha, hozir San Epid xizmat rahbariyati va Davlat xizmatlari agentligi o'rtasida jiddiy so'zlashuvlar bormoqda. Ishni xizmatga taqdimnoma kiritish bilan yopish, San Epid xizmatda davlat xizmatlarini ko'rsatishga mas'ul shaxslarga jarima solish bilan yopishga kelishilgan deyishyapti. Aftidan shunday bo'ladi ham.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik surishtiruv jarayonida sanepid xizmat rahbariyatiga takror va takror murojaat qildi. Xizmat boshlig'i o'rinbosari Xolmamat Norboyev muxbir bilan 31 mart kungi muloqotda tashkilot Ozodlik bilan muloqotga ochiqligi va barcha savollarga javob berishga tayyorligini bildirdi. Mavjud savollar bilan matbuot kotibi Muhammadjon Bozorovga murojaat qilishni so'radi. Ozodlik muxbiri 31 mart kuni tashkilot matbuot kotibi Muhammadjon Bozorovga telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi savollarni Telegram orqali yo'llashni so'radi. Muxbir savollarni yo'lladi, ammo bu savollarga hanuz javob berilmadi. Sanepid xizmatining davlat xizmatlarini ko'rsatish boshqarma boshlig'i Sobir Muhammedovdan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Matbuot xizmati va mas'ul shaxslardan javob olish uchun Ozodlik muxbiri 1 va 2 aprel kunlari sanepid xizmat rahbarlariga bog'lanishga urindi va nihoyat 2 aprel kuni telefon go'shagini ko'targan xizmat boshlig'i o'rinbosari Qobuljon Yo'ldoshev muxbir savollarini eshitdi. Bu o'rinbosar xizmatning faoliyati tekshirilgani ortidan mas'ul xodim SMga chora ko'rilganidan bexabarligini aytdi. Yo'ldoshev bu mas'ul xodimning o'zi Ozodlikka qayta bog'lanib, vaziyatga izoh berishini va'da qildi. Ozodlik bu mas'uldan va'da qilingan javobni hanuz kutmoqda. O'zbekiston Davlat Xizmatlari agentligi ishchi guruhi sanepid xizmat faoliyatida aniqlangan qonunbuzarliklarga chora ko'rish asnosida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tayangan va aniqlangan qonunbuzarlikning faqat bir qismi davlat xizmatini ko'rsatish tartibini buzish holatiga chora ko'rgan. Kodeksning 215-5 moddasida davlat xizmatlari ko'rsatish sohasidagi qonun hujjatlarini buzish qonunbuzarligi ko'zda tutilgan. Davlat xizmatlari ko'rsatish sohasidagi qonun hujjatlarining arz qiluvchidan murojaatni qabul qilishni rad etganlikda, davlat xizmatlari ko'rsatish chog'ida murojaatlarni ko'rib chiqish tartibini va muddatlarini buzganlikda, arz qiluvchidan qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan hujjatlarni talab qilib olganlikda, davlat xizmatlari ko'rsatish sohasidagi vakolatli davlat organining qonuniy talabini bajarmaganlikda ifodalangan tarzda buzilishi mansabdor shaxslarga va xizmatchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ammo Davlat xizmatlari agentligi tekshiruv vaqtida qayd etilishicha, davlat xizmatini ko'rsatish asnosida hujjatlar 2 yil davomida sistemali ravishda qalbakilashtirilgani va qalbaki hujjatlarda tashkilot rahbari nomi va imzosi ko'rsatilgani aniqlangan. Bunday qonunbuzarlik uchun O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasida jazo belgilangan. Jumladan 209 moddada mansab soxtakorligi jinoyati ko'zda tutilgan. Jumladan hujjatlarni qalbakilashtirish yoki bila turib soxta hujjatlar tuzish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarimadan tortib 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bu jinoyatni takroran yoki guruhga birlashib sodir etganlik uchun 5 yilgacha qamoq belgilangan. 228 moddada hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish jinoyati ko'zda tutilgan. Bu jinoyat takroran sodir etilgan taqdirda 5 yilgacha qamoq jazosi belgilangan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Sanepid xizmatda muqaddam ishlagan epidemiolog Ozodlik bilan suhbatda ushbu tuzilma markaziy apparatida hozir korrupsiya kuchaygan va malakali kadrlar krizisi kuzatilmoqda deya fikr bildirdi. 20 yildan ortiq ushbu sohada ishlaganini aytgan va shaxsi sir saqlanishini so'ragan epidemiolog iddaosicha, pandemiya paytida O'zbekiston uchun o'ta zarur bo'lgan bu tashkilot markaziy apparatidagi yaxshi kadrlar ishdan bo'shatilgan yoki o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shashga majbur bo'lgan. Ko'p yillik taniqli epidemiolog kadrlar Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiyot sanitariya birlashmasiga o'tib ketgan. Istalgan odam so'rab ko'rishi mumkin. Pandemiya paytida yaxshi kadrlarni yig'ish o'rniga qochirdi bu tashkilot. Kadrlar masalasi juda yomonlashdi. Ko'ring, ayrim rahbar xodimlari ma'lumoti hamshira, o'rta tibbiy xodim, soliqchi, iqtisodchi yoki shunga o'xshagan kadrlar. 15-20 yildan ortiq ishlagan epidemiolog qolmagan hisob. Aksar rahbarlar o'rniga IO'lar ishlayapti. Tashkilotni kadrlar bo'limidagi hujjatlar bitta ko'tarilsa, tamom, xizmat chuqur krizisda ekani shunday ko'rinadi. Epidemiolog xizmatning markaziy apparatidagi bu holat uning Toshkent shahri va viloyatdagi bo'limlariga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatib bo'lgan deb ta'kidladi. Pandemiya paytida bu tashkilot aslida epidemiologlarni qidirib topib ishga qaytarishi kerak edi. Joylardagi stantsiyalarga malakasiz, nomutaxassis kadrlarni ishga olish, malakali kadrlarni ish haqi talab qilgani uchun ishdan bo'shatish, xullas, bularni sanab o'tirishga hojat yo'q. Korrupsiyani-ku aytib o'tirmayman. Bosh prokuraturaning o'zi necha marta saytida ma'lumot berdi. Hozir ham bo'lsa, bu tashkilot zudlik bilan qayta reforma qilinishi kerak. Xizmat rahbaridan tortib boshqarma rahbarlarigacha jiddiy tekshirilish kerak. Chunki bu pandemiya hali beri bitmaydi bu ketishda. Yana bu rahbarlar xatosi, ishning noto'g'ri tashkil qilinishi, sohaning nomutaxassislarga berib qo'yilgani jabrini oddiy aholi ko'rmasligi kerak. Darvoqa, Ozodlik muxbiri 29 martdan 2 aprelga qadar sanepid xizmat rasmiy saytida agentlikning markaziy apparati sahifasida 9 rahbar o'rni vakant ko'rsatilganiga guvoh bo'ldi. Xizmat boshlig'i o'rinbosari Qobuljon Yo'ldoshev bu holatni saytda ma'lumotlar yangilanayotgan paytdagi texnik holat degan taxminda ekanini aytdi va bunga aniqlik kiritishni va'da qildi. ammo hanuz bu borada qo'shimcha ma'lumot berilgani yo'q.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Pandemiya o'rtasidagi inqiroz sanepid xizmat ruxsatnomalarini qalbakilashtirgani aniqlandi. Maktablarga yozuvchi va jurnalistlar desanti tashlandi. Ular axborot xurujiga qarshi kurashadilar. Qarorlari noqonuniy bo'lgan hokimlarni moddiy javobgarlikka tortish taklif qilindi. Navoiyda senator ta'sis etgan shirkat tegishli ruxsatni olmay turib, ko'p qavatli turar joy qurilishini boshlagani aniqlandi. O'zbekistonlik taniqli futbolchilar Osiyo futbol konfederatsiyasini adolatsizlikda ayblamoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevni Ukraina sharqida yangi urush boshlash urinishlari oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Taniqli adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshev jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalar bilan o'rtoqlashdi. Ishonch gazetasining 25-mart kuni sonida Yo'ldoshevdan shunday iqtibos keltirilgan. Loyiha mualliflari alifboni o'zgartirishdan maqsad, birinchidan, yozuvni o'zbek tilining tabiatiga maksimal darajada yaqinlashtirish. Ikkinchidan, yozuvning umumiyligiga tayangan holda turkiy xalqlarni o'zaro birlashtirishdan iborat bo'lganini hisobga olmagan, chunki muayyan bir tilning yozuvi uning asl tabiatiga qanchalik yaqin bo'lsa, til vakillarining yozma savodxonligi shuncha yuqori, nutqi shuncha ravon, fikrlash yo'sini aniq bo'ladi, deydi Qozoqboy Yo'ldoshev. Olimga ko'ra, barcha turkiy xalqlar singari o'zbek tilida ham kamida 9 unli mavjud va yangi alifbodan ular ham joy olishi kerak. Qolaversa, o'zbek tilining tabiatiga mutlaqo yot bo'lgan tutuq belgisidan voz kechish. X va dumli X harflarini xuddi turklardagi singari bitta qilib yuborish lozim, deydi olim. Olimning ta'kidlashicha, alifbo loyihasining muhokama muddatini kamida 15 aprelgacha uzaytirish kerak va bu muddat ichida bir zamonlar yo'l qo'yilgan barcha xatolarni tuzatib, ham o'zbek tili tabiatiga, ham qardoshlarga yaqinlashish chorasi ko'rilishi kerak. Yana Qozoqboy Yo'ldoshevdan iqtibos. Ayrimlar jamiyatda shuncha muammo turganda, alifboni takomillashtirish shartmi? Boridan foydalanilaversin-da demoqda. Ammo muammolar aynan o'zligimizni tanish va tanitishga xizmat qiladigan milliy belgilarga befarqligimiz, loqaydligimiz tufayli sodir bo'ladi. Agar o'zlikni anglatadigan jihatlarga jiddiy yondashib, e'tiqod butunligiga erishilganda edi, suv omborlarimizga baliqning, tomlarimizga shamolning kuchi yetmagan bo'lardi. Ba'zi odamlar tilni siyosatgarlashtirmaslik kerak, deyishlari mumkin. Holbuki aynan til siyosatga aylanmagani uchun ham siyosat chinakam siyosat darajasiga chiqa olmaydi, deya xulosa qiladi Qozoqboy Yo'ldoshev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov o'zi yashaydigan uy yo'lagida bir guruh noma'lum shaxslar bosqiniga uchradi.
O'zbekistonni boshqarmayman o'zimni, ani boshqar. Aqlingizni boshqarmayman. Zo'rsiz, zo'rmaqsiz, ishlatingiz yetadimi?
Ayyo,
men uyga kirmoqchiman. Qaysi yuziga?
Siz qo'shni sayyoh.
Xidirnazar Allaqulovga ko'ra, 20 ga yaqin odam professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17-chi mavzeda partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qildi. Allaqulovni uyiga kiritmagan shaxslarning aksari o'zini tanishtirmadi. Faqat bir shaxs partiyaga shartnoma asosida ijaraga bergan bino egasi idorani tark etishni talab qildi. Allaqulovning bu bosqinni videoga olishga uringan yaqinlari ham noma'lum ayollar tajovuziga uchragani kuzatildi.
Kimingiz bo'ladi?
Hoz sizga nima? Sizga nima
qilmoqchi? Shu tariqa professor Allaqulov 40 daqiqadan ortiq uyi yo'lagida baqir chaqir qilib, uni haqoratlayotgan shaxslar qurshovida qolib ketdi. U bir amallab uyiga kirganidan so'ng ham bosqinchilar uning uyi ostidagi yo'lakda bir muddat qoldilar va mahallada yashovchilarga professorning siyosiy faoliyatidan norozi ekanliklarini aytib, shikoyat qildilar. 31 mart kuni partiya faollari ushbu idora binosi yonida hujumga uchragan, kaltaklangan va partiyaga tegishli jihozlar sindirib tashlangan edi. Bir necha faol jarohatlangan.
O'chir syomkangni. Tarqat, o'chir syomkangni o'chir.
Ne uni urgani kimdan emas, ne uni urgani kimdan emas.
Bor.
Aql yetmaydi ko'chani.
30 mart kuni faollar ayni hududga kelgan bir guruh lo'lilar hujumiga uchraganliklarini aytishgan. Ular ba'zi faollarning avtomobillariga hujum qilishgan.
Shuncha erkaklar nima videoga olasizlarmi? Pul bermasa, uyalmaysizlarmi? Ha, sizlar videodan pul topasizlarmi? Internetga chiqarib pul olasizlarmi talanchilikdan? Uyalinglar bo'lmaydimi?
Nimaga telefonga olasiz? Nima sababdan telefonga olasiz? Nimaga telefonga olasan? Mol
Allaqulovning aytishicha, shunga qaramay, yangi partiya uchun imzolarni yig'ish jarayoni davom etmoqda va partiya rahbarlari 7-aprel kuni Adliya vazirligiga hujjatlarni topshirishni rejalamoqda.
Aholidan bizni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lgan vatandoshlarimizdan imzolar olayapmiz va viloyatlardan kelib bizga imzolar topshirib ketishyapti. Biroq mana bir necha kundirki ofisimiz oldida ish olib borayotgan partiya tashabbuskorlariga nisbatan uzluksiz tubanlik bilan hujumlar uyushtirib kelinmoqda. Aziz hamyurtlar, mana bizga nisbatan partiya tashabbuskorlari, xususan menga nisbatan qanchalik siyosiy tahdidlar, tajovuzlar, shantajlar qilinishiga qaramasdan biz faoliyatimizni, ishimizni bir daqiqa ham to'xtatmaymiz.
O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, yangi partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tish uchun 20 ming imzo to'plashi shart. Xidirnazar Allaqulov shu kunda turli viloyatlar bo'ylab faollar imzo yig'ayotgani va qarshiliklarga qaramasdan 7-aprelgacha qonunchilikda belgilangan miqdordagi imzo yig'ilishiga ishonchi komil ekanini aytmoqda. Partiya shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. Mirziyoyev davri saylovlari yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tadi. Ammo yangi tashkil etilayotgan muxolifat partiyasiga hujumlar faollar nazarida ko'proq eski O'zbekistonni yodga solmoqda. Amaldagi saylov qonunchiligining asosiy bandlari ham eski. Unga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yilda hukumat birorta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezidentni internetda haqoratlaganlik yoki unga tuhmat qilganligi uchun javobgarlik belgilandi. Tasodiflar bilan men Sadriddin Ashur. Bundan buyon O'zbekiston prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Adliya vazirligining bildirishicha, mazkur me'yor Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarda belgilab qo'yildi. Prezident bu moddani amalga tatbiq etuvchi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 30 mart kuni imzolagan. Bundan tashqari, kodeksga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik ham kiritildi. Unga ko'ra, mazkur qilmishni sodir etgan shaxslar eng kami shaqirning 100 baravaridan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib yoki ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiyalar tarmoqlari, internetdan, shuningdek matnni ko'paytirishning bosma yoki boshqa usullardan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam shaqirning 300 baravaridan 400 baravarigacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi budjet idoralarining bir guruh xodimlari ozodlikka murojaat qilib, tuman hokimi Olimjon Nurmatovning tahdidlaridan shikoyat qildi. Mulozimlar iddaosichi Nurmatov tomonidan topshiriqlarni bajarmagan idoralar rahbarlari haqorat qilinib, ularga ishdan bo'shatish va jinoyat ishi ochtirish bilan tahdid qilinadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'rta Chirchiqdagi budjet idoralaridan birining mulozimi tomonidan ozodlikka bo'lgan murojaatda tuman hokimi Olimjon Nurmatov ustidan shikoyat qilingan. Hokim yanvar oyida 19 ta rahbarni ishdan bo'shatdi. Prokurorga topshiriq berdi, barcha ishdan bo'shatilganlarga ish ochasan deb. Shulardan 3-4 nafariga hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Masalan, XTP sobiq mudiri va bandlikka ko'maklashish markazi sobiq rahbariga ish ochilgan deydi. Ishdan haydalish xavfi sabab ismi ochilmasligini so'ragan mulozim. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'rta Chirchiqdagi yana 3 nafar mulozim Olimjon Nurmatov tomonidan idoralar rahbarlariga nisbatan muntazam tahdid bo'lishini aytishdi. Mulozimlar O'rta Chirchiq tuman hokimligida o'tgan majlislardan birining audiosini ozodlikka yo'llab, buni so'zlariga isbot tarzida qabul qilishimizni so'rashdi. Aftidan hokimlik majlisida yashirincha yozib olingan qariyb 1 soatlik audioda Nurmatov ekani aytilgan ovoz egasi yig'ilganlarga bir necha bor ishdan bo'shatish bilan tahdid qilgani qayd qilingan.
Bir bora aytdim, sen bo'shatishman uchun kerakdi. Mana bo'shatishim bir kere bo'ldi.
So'zining davomida u men shu yerda ishlab tursam seni qo'ymayman deya tahdid ham qiladi. O'zining ko'cha odami ekanini ta'kidlagan mulozim majlis ishtirokchilaridan biriga qarata olib tashlalaring, jinoiy ish ochlaring deya so'kinadi. Majlis davomida mulozim idoralar rahbarlarini birma-bir tilga olib, ularni balaxonador qilib so'kadi. Mulozim kimnidir qamoqdan olib qolganini ham pisanda qiladi. U turli sohalardagi kamchiliklarni sanab, rahbarlar orasida noqonuniy ishlar bilan shug'ullanayotganlar ham borligini aytadi. Uning so'zlaridan anglashilishicha, qaysidir rahbarlar imzolarini soxtalashtirgan, boshqasi xayriya mahsulotlarini o'margan.
Yetim yesirga bergan, 10 karotga o'g'irlagan o'zimizning xodim.
Mulozim so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, tumanga ishchi guruh tomonidan tekshiruv kelyapti va ushbu yig'ilish o'sha tekshiruvga tayyorgarlik uchun o'tkazilmoqda.
Erdikki ketsa, inningga jalatmasa. Shunaqangi keraman deya. Mana o'z bobadan, tobadan hammasini yetib keldi. Shunaqangi keramanki, nafaqat ishga. Shunday.
Audiodagi mulozim bir soat davomida bir necha bor o'zining ham ishdan ketishga tayyorligini ta'kidlaydi. Ushbu majlisda ishtirok etganini aytgan O'rta Chirchiqlik mulozimlardan biriga ko'ra, shu kuni aksar rahbarlar uyga ketmasdan ertalabgacha tekshiruvchilar uchun hujjatlar taxlashgan. O'rta Chirchiq tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda tumanda katta ishchi guruh tekshiruv olib bormoqda. Shtatli guruh kelgan. Ertalab hokimlikda yig'ilib, keyin joylarga chiqib ketishadi dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi. U ishchi guruhning qaysi tashkilotdan kelganini ochiqlamadi. Ozodlik muxbirining 1-2 aprel kunlari O'rta Chirchiq tuman hokimi Olimjon Nurmatov bilan bog'lanish harakatlari besamar ketdi. Hokimlik xodimlari 1 aprel kuni Nurmatovning majlislar bilan band ekanini, 2 aprelda esa hokimning aholi bilan qabul o'tkazayotgani bois uning vaqti yo'qligini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatda hokimlik xodimlaridan biri audiodagi ovoz egasi Olimjon Nurmatov ekanini tasdiqladi. Toshkent viloyat hokimligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, 54 yashar Olimjon Nurmatov 2016 yildan buyon O'rta Chirchiq tuman hokimi lavozimida ishlab kelmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitskani o'zbek qonunchiligini buzganlikda ayblandi. Jurnalistning o'zi esa ozodlik bilan suhbatda bu ayblovlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazirlikning 1-aprel kungi bayonotida jurnalist O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi organlarini obro'sizlantirishga qaratilgan salbiy axborot tarqatgani aytiladi. Jurnalist o'zining Twitter sahifasida 28 mart kuni Toshkentning Amir Temur xiyobonida yuz bergan voqealar va buning ortidan bir qancha faolning Ichki ishlar vazirligi bo'limiga olib ketib so'roq qilingani haqida yozgan. Agnieszka Pikulitska o'zining yigit ham Ichki ishlar bo'limida 4 soat so'roq qilinganini bildirgandi. Vazirlik o'z bayonotida Pikulitskaning Twitterda e'lon qilgan tweetlarni ham e'lon qilgan. Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, u bu bilan jurnalist O'zbekiston Respublikasining jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi bir qancha moddalarni buzgan. Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan axborotni tarqatib fuqarolarimizning ongini chalg'itish bilan shug'ullangan, deyiladi bayonotda. Jurnalist Ichki ishlar vazirligi bayonoti yuzasidan ozodlikka yozganlarning barchasi haqiqat, deya qisqa izoh berdi. Albatta, jurnalist aybi bo'lsa, qonun oldida javob berishga tayyorligini ham aytdi. Yana bir tweetda Agnieszka Pikulitska, vazirlik meni xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun reportajlarimda xolislik yo'qlikda ayblamoqda. Twitter mahalliy qonunchilikka binoan ommaviy axborot vositalarimi, deb yozdi. Ayni paytda xalqaro tashkilot vakillari jurnalistga bildirilgan ushbu bayonotni tahdid deya ko'rmoqdalar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining polshalik jurnalistni borasidagi bayonoti va o'zbek blogeri Mirazim Bozorovga qarshi ayblovlari erkin matbuotga hujum sifatida ham baholanmoqda. Amerikalik huquqshunos professor Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Svirtlov Ichki ishlar vazirligining jurnalistni qo'rqitishi, kasalxonaga tushib qolgan blogerni zo'ravonlik hujumida ayblab chiqishi nafaqat yuridik jihatdan shubhali, balki O'zbekistonda erkin fikr bildiruvchilarga tahdid ko'rinishlarini o'rtaga chiqarmoqda, deydi. Ayni tashkilot faoli Mira Ritman esa O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan chet ellik jurnalistni sodir bo'layotgan voqealar haqida xabar bergani uchun qonunni buzganlikda ayblash, LGBT vakillari huquqlarining jiddiy buzilishi aslida O'zbekistonni yomon tomondan ko'rsatib turibdi, deya fikr bildiradi. Britaniyalik tadqiqotchi jurnalist Kristin Laslett esa O'zbekistonning Mirziyoyev hukumati 5 yil davomida o'zining xalqaro obro'sini ko'tarishga harakat qildi va adolatli bo'lish uchun katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Endi aqldan ozgan bir hafta ichida barchasi tugatildi. Akkreditatsiyadan o'tgan va hurmatga sazovor bo'lgan xorijiy jurnalistga qarshi sovuq hujum uyushtirildi, deya fikr bildiradi Kristin Laslett.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning So'x eksklavini Rishton bilan bog'lovchi 19 kilometrlik qisqa yo'l 1-aprel kuni ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 1-aprel kuni O'zbekistonning So'x eksklavini Farg'ona viloyati bilan bog'lovchi yo'ldagi qaytmas etikchi chegara postlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Umurbek Suvanaliyev va Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, mazkur chegara posti orqali hozircha yo'lovchi tashuvchi avtomashinalar va piyodalar o'tkaziladi. Yuk tashuvchi og'ir avtomashinalar hozircha chegaraning bu qismidan o'ta olmaydi. Viloyat hokimi So'x tumaniga mikroavtobuslar qatnovi ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilganini bildirgan. Qirg'iziston hududidan o'tuvchi mazkur yo'l O'zbekiston hisobidan ta'mirlanadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 martda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida So'xni O'zbekiston bilan bog'lovchi 19 kilometrli Rishton So'x yo'lidagi chegara maskanlari ochilishini bildirgan. Bu ma'lumotni Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov mahalliy nashrga 28 martda bergan intervyusida tasdiqlagan edi. Tomonlar kelishib oldi. 2021-yilning 1-apreldan boshlab Rishton, Qaytpas va Etikchi tul chegara maskanlari ochiladi degan edi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 marta bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi Chashma bulog'i qaysi davlatga tegishli ekanligi to'g'risida ikki mamlakat bir qarorga kelgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 30 mart kuni O'sh viloyatida aholi bilan uchrashuvda bildirgan. Tashiyev 26 martda Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumanida Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida baxshli hudud qolmagani, bu masalani tomonlar 100% hal qilgani to'g'risida bayonot bergan edi. Qamchibek Tashiyev bu bayonotni o'zi yetakchilik qilgan hukumat delegatsiyasi 24-25 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan so'zlashuvlar ortidan qilgan. So'zlashuvlarda O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov yetakchilik qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakili 26 martda qirg'iz rasmiysi bayonotlar yuzasidan mahalliy nashr savoliga javoban kelishuv hozircha ishchi guruh kelishuvi ekanini, yakuniy kelishuv ikki davlat bosh vazirlari tomonidan tasdiqlangach e'lon qilinajagini bildirgan. Biroq O'zbekiston tomoni chegara bo'yicha so'zlashuvlar natijalari to'g'risida shu kungacha rasmiy bayonot e'lon qilgan emas. Bishkek rasmiysi bayonoti e'lon qilinguniga qadar O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 2017-yil erishilgan kelishuv asosida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1170 km, ya'ni 85% o'tgan vaqt mobaynida yana 10%ga yaqin aniqlangani aytilgan. Hal bo'lmayotgan 10% tarkibiga O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavi aholisini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi qisqa yo'l va Chashma bulog'i bilan bog'liq masalalar kiradi. Aynan Chashma bulog'i 2020-yil 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustiga chiqqan janjal munosabati bilan tilga olingan edi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tuman shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Insident paytida mahalliy aholi uchrashuvga kelgan Farg'ona viloyatining o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgan edi. 18 mart kuni sud ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan hukm chiqardi. 2 sudlanuvchiga 5 yillik qamoq jazosi, 20 sudlanuvchiga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlangandi. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay berkitib tashlagandi. 2019-yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Bolalarni davolash uchun maxsus protokol hozirlanmoqda. Toshkent yana pandemiya o'chog'iga aylandi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha protokol hozirlanmoqda. Toshkent shahrining Bektemir, Sergeli, Uchtepa, Olmazor, Chilonzor tumanlaridagi qator oilaviy poliklinikalar shifokorlari mart oyining 2-chi o'nkunligidan boshlab poytaxtda yana koronavirusga chalinish hollari orta boshlaganini aytmoqdalar. Shifokorlarga ko'ra, bu galgi xastalarda kasallikning klinik belgilari biroz farqli kechayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, Sergeli tumanida 30 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan oilaviy poliklinika shifokoriga ko'ra, hozir qayd etilayotgan yangi xastalarda hid va tam bilmaslik belgilari kam uchramoqda. O'tgan yil COVID rosa kuchaygan paytda bemorlarning ko'pida isitma kuzatilmagan, lekin kuchli qorin og'riq, ish ketishlar bo'lgandi. Bu alomatdan shikoyat qilayotganlar ham kam. Shuning uchun odamlarda yangi shtamm degan xavotir bor. Ammo biz buni aytolmaymiz, buni laboratoriya tekshirishi kerak dedi ismoch qilinmasligini so'ragan shifokor. Uning so'zlariga ko'ra, u ishlayotgan poliklinika koronavirus bemorlarini o'tgan yili qo'llanilgan davolash protokoli va tartib asosida davolamoqda, og'ir bemorlar shifoxonaga yo'llanmoqda. Bektemir tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori ham bemorlar soni ortayotgani, yangi xastalarda kasallikning klinik belgilari o'zgargani kuzatilayotganini qayd etdi. Men shaxsan buni yangi shtamm deb gumon qilyapman. PCR test faqat koronavirusni aniqlab beradi. Uni yana qo'shimcha diagnostika qilib shtammini aniqlash kerak. Bizda hali unaqa yangi shtammga laboratoriya diagnostika tekshiruvi boshlanmagan, chunki bu haqda bizga hali ma'lumot berishmadi, dedi ushbu shifokor. So'nggi kunlarda O'zbekiston, ayniqsa Toshkent shahrida koronavirusga chalinish hollari yana orta boshladi. Jumladan 29 mart kuni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 146 nafarga ko'paydi. Buning 115 nafari Toshkentda. Shifokorlar maktab va jamoat joylari karantinga yopilmasa, aprel o'rtalari yoki oxirlariga borib kasallik yanada keng tarqalib ketishidan xavotir bildirmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha shu kunlarda protokol hozirlanmoqda. Xizmatning o'zini tanishtirmagan vakili bu protokolni 8-chi maxsus protokol deb atadi. U bergan ma'lumotga ko'ra, hozircha shaharda eski COVID-19 kasalligiga chalinayotgan bemorlar, xususan bolalar aniqlanmoqda. Uning aytishicha, hozircha shaharda 14 yoshgacha bo'lgan birgina bolada britancha shtamm aniqlangan. Bu bola ham Dubaydan Toshkentga qaytgan bemordir. Bu xodim keyingi paytlarda bolalarda mavsumiy ichketar kasalligi bilan koronavirusga birdan chalinish hollari uchrayotganini ham qayd etdi. Bizning tilda bu miks infeksiya deyiladi. Mavsumiy diareya bilan COVID-ga bir paytda chalinish. Zangiotada koronavirus bemorlariga ochilgan kasalxonada bolalarga bitta alohida bo'lim bor. Pediatrlar bolalarni davolamoqda, dedi Toshkent shahridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimi. Ushbu xizmatning boshliq o'rinbosari Nurmat Atabekov 23 mart kungi chiqishida hozir kasallanayotgan bemorlarning 25%gacha bo'lgan qismi bolalar ekanini ma'lum qilgan. Britancha shtamm yuqumliroq bo'lgani uchun tezroq tarqaladi va bu bilan kasallanganlar shifokor yordamiga muhtoj bo'lganlar soni ortishi mumkin. Bu shtammning yana bir xavotirli tarafi, u bolalar orasida nisbatan tez yoyiladi va kuzatuvlarga ko'ra bolalarda avvalgi turga nisbatan og'irroq kechadi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevronigoh: Tojikistonlik Manijaning Rossiya nomidan chiqishi ayrim rus siyosatchilariga yoqmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bu yilgi Yevronigoh qo'shiq tanlovida Rossiya nomidan Tojikistonda tug'ilgan feminist qo'shiqchi qatnashishini konservativ qarashlarga ega rossiyaliklar tanqid qilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Seshanba kuni deputat Valentina Matviyenko tanqidchilar safiga qo'shilib, 29 yashar Manija qo'shig'ini bema'nilik deb ta'rifladi. To'liq ismi Manija Sangin bo'lgan qo'shiqchi may oyida Gollandiyaning Rotterdam shahrida bo'lib o'tadigan Yevronigoh qo'shiq tanlovida Rossiya ayoli deb nomlanuvchi ashulani ijro etadi. Qo'shiq ayollarni ruhlantirishga qaratilgan bo'lib, ayollarni o'zlarini go'zal qilib ko'rsatish, er topish yoki farzand ko'rishga chorlovchi ijtimoiy bosimni tanqid qiladi. Xonanda Manija shuningdek oiladagi zo'ravonliklarga qarshi kurashib, hamda LGBT shaxslar huquqlarini himoya qilib tanilgan. Qo'shiqchi joriy oy boshida davlat televideniyasida o'tkazilgan onlayn ovoz berishda Rossiya nomidan tanlovda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan edi. Bu holat konservatorlar va rus pravoslav xristian guruhiga xush kelmadi. Chorshanba kuni parlamentning yuqori palatasi bo'lmish Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi hamda prezident Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi Matviyenko birinchi kanaldan nomzodni aniqlash tartibini izohlab berishni talab qildi. Qo'shiq matni bilan tanish emaslarga u bilan tanishib chiqishni maslahat beraman. Bu qandaydir bema'nilik. Men bu nimani anglatishini umuman tushunmadim, dedi u. Juda g'alati, yumshoq qilib aytganda, deya qo'shimcha qildi u. Matviyenko o'z fikrini izhor qilishidan oldin yana bir deputat, Yelena Afanasyeva ko'plab rossiyalik Manija va uning qo'shig'i tanlanganidan hayratga tushganini aytgan. RIA agentligining xabar berishicha, Afanasyeva qo'shiqning maza matrasi yo'qligini aytgan. Hududlarda ochig'ini aytganda hayratning chegarasi yo'q. Nega bizning rus ayollar bunday troll qilinayotganida norozilik va hayrat yuzaga kelgan, degan deputat. Putin rus pravoslav cherkovi va konservativ ananaviy qadriyatlarni dastaklab keladi. Shuningdek, prezident voyaga yetmaganlar orasida gay propagandani man etuvchi qonunlarni qo'llab-quvvatlaydi. Rossiyaning pravoslav ayollar ittifoqi Manijani tanlovdan chetlatilishini talab qildi. Ittifoqqa ko'ra, xonandaning sahna qiyofasi rus ayollarini chuqur haqorat qiladi. Uning ijrosi esa millatlararo adovatni qo'zg'ashga teng keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.